الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu wa Islamu wa mji huu wa Namanga, katika mambo ya kheri ambayo wanakutana Waislamu juu yake ni makutano kama haya ambayo yamejengwa juu ya qala Allahu qala Rasul, yamejengwa juu ya ilmu kisheria. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llahi yatsuluna kitaba llahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaa'ika وذكرهم الله في من عنده من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ثم صلى الله عليه وسلم انا سمع hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabarak wa taala, wakawa hao walokusanyika wanakisoma kitabu cha Allah na wanayadurusu au kukidurusu kitabu cha Allah na yaliyomo ndani ya kitabu cha Allah, ila isipokuwa watu hao watateremkiwa na sakina, utulivu utokao kwa Allah tabaraka wa taala. Wa ghashiyatuhumur rahma, pia watafunikwa na rahma za Allah tabarak wa taala. Lakini wahafathum almalaika, pia malaika watawafunika kwa mbawa zao. Wadhakarahum Allahu fi man inda, lakini jambo la nne, Allah tabarak wa taala atawataja watu hao mbele ya malaika kwa kule kukusanyika kwao na kukaa msikitini wakakisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kwa ujumla, wakawa wanafundishana yale yanafungamana na dini, wanapata fadhila hizi. Si wengi ambao wanaziona fadhila hizi za kukaa katika vikao vya kheri kama hivi katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala. Tumwombe Allah tabaraka wa taala ayahakiki mambo yote manne aliyoyataja mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwetu. Vile vile tumwombe Allah tabaraka wa taala atulipe sote wazungumzaji, wasikilizaji, malipo bora, malipo ambayo tutayakuta katika mizani zetu ya yaumul qiyama. Pia tutoe shukurani kwa viongozi wa msikiti huu kwa kuweza kutupatia nafasi, fursa ya kuweza kuzungumza na Waislamu katika mji huu wa Namanga. Kwa hakika ni jambo zuri la kheri, wanastahiki malipo mazuri kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Tumuomba Allah walipe wasimamizi wa msikiti huu malipo mazuri. Baada dhalika, mazungumzo yangu yataanza kutokea kwenye kauli yake Allah tabarak wa taala katika suratu Nisa aya 115. Anasema Allah tabaraka wa taala, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Allah anasema yoyote ambaye atamuasi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kubainikiwa na muongozo akajiliwa na muongozo na haki itokayo kwa Allah tabarak wa taala, kisha akamuasi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza kule alikoelekea, wanuslihi jahannama, tutamuingiza katika moto wa jahannam, wa saat masira, na jahannam imekuwa ni marejeo mabaya. Aya hii Allah tabarak wa taala anawakataza wanadamu kwa ujumla, anawakataza na jambo la kumuasi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man yushaqiq ar-rasul, yoyote atakayempasua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha upande mwingine na yeye akashika upande mwingine akamuasi rasuli alaihi salatu wassalam, baada ya kubainikiwa na muongozo, mbali ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na muongozo. Lakini si hivyo, wayattabi'a ghayra sabili al-mu'minin, akafata njia isiyokuwa ya masahaba al-mu'minun, waumini waliokuwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, waumini wakati yateremka Qur'an, bila shaka ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayattabi'a ghayra sabili al-mu'minin, njia mstari maneno haya Allah tabaraka wa taala, akafata njia isiyokuwa ya waumini, akafata njia isiyokuwa ya masahaba, ni wallihi ma tawalla, huyo tutamtelekeza, tutamwacha, tutamuelekeza kule alikokutaka. Akamwasi mtume, akafata njia isiyokuwa ya masahaba, tutamuelekeza alikoelekea. Kwa maana kwanza atakosa nusra ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu amemuasi rasul alayhi salatu wassalam, kwa sababu ameiacha njia ya waumini ambao ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini wanuslihi jahannama, na kesho akhira mtu huyu tutamwingiza katika moto wa jahannam, wa saat masira, na jahannam ni marejeo mabaya, kila mmoja atakiwa achukue sababu na njia za kujiepusha na moto wa jahannam, jahannam isiwe marejeo yake. Allah tabarak wa taala ametutaka tumfuate bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabarak wa taala ametutaka katika aya hii tufuate njia ya waumini ambao ni masahaba. Kadhalika Allah tabarak wa taala katika surati Tauba aya ya 100, Allah tabarak wa taala anasema, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين نوال ومنظر وليتغلية كتك مهاجرين وأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نوال وليتغلية ومنظر كتك مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوال والوفاتواه وإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله amewaridhia wao na wao wamemridhia Allah tabarak wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhaaru khalidina fiha abada, na Allah amewaahidi amewaandalia wao. Wa'adda lahum jannat, amewaandalia wao pepo. Tajri, kupita tahtaha al-anhaaru, chini yake mito. خالدين فيها أبدا وتكاهم ملين وتكاملين ذلك الفوز العظيم هو جو فوز. آية هي في سورة التوبة آية 100 الله تبارك وتعالى وتعالى السابقون الأولون wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansari. Hawa Allah amewaahidi pepo, hawa Allah amewaandalia pepo, pepo ambayo inapita chini ya kimitu baada ya kuwaridhia na wao kumridhia Allah tabaraka wa taala. Lakini kuna kundi Allah akalitaja, walladhina ittaba'uhum biihsan, na wale waliowafuata hao waliotangulia wa mwanzo kwa uzuri, biihsan, kwa itqan, kwa uzuri, wakawafuata katika itikadi, wakawafuata katika ibadati, wakawafuata katika akhlaqi, tabia, suluk, hawa nao wataingia katika yale maandalizi aliyoandalia Allah tabaraka wa taala wale as-sabiquna al-awwalun, wataingia katika radhi za Allah tabaraka wa taala kwa sababu wamewafuata hawa kwa ihsan. Anasema al-Imam Shawkani rahmatullahi taala katika Fathul Qadir kitafsiri aya hii, anasema wa maana na maana walladhina ittaba'uhum biihsan ay alladhina ittaba'u as-sabiqina al-awwalina min al-muhajirina wal-ansar, wale waliofuata hao kwa ihsan. Anasema maana yake ni wale waliofuata wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar, wa humu almutaakhiruna anhum, na wao hao waliofuata, yani wafuasi, ni kina nani? Ni wale waliokuja waliochelewa, waliokuja baada ya hao waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina wal ansar min as-sahaba, wako katika masahaba waliokuja baadaye, wakawa wametanguliwa na masahaba wakubwa ambao ndio muhajirina na ansar. Na wale waliokuja baadaye katika masahaba pia nao wanaingia katika alladhina ittaba'uhum biihsan, nasema humul mutaakhiruna anhum, na wao ni wale waliokuja baadaye waliochelewa. Min as-sahaba, katika masahaba, faman ba'dahum ila yawm al-qiyama, na wale waliokuja baada yao mpaka siku ya kiyama. Al-Imam Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi anaifasiri aya hii
kuonyesha fungu hili la tatu au la pili, walladhina tabauhum biihsani, wanaingia kila ambaye atakuja baada ya wale as-sabiqun al-awwalun katika muhajirin na ansar ila yawm al-qiyama, kwa sharti ya kuwafuata wao kwa ihsan. Asiyewafuata hawa kwa ihsan, kwa maana kwa uzuri na kupatia, hawezi kupata fadhila zilizotajwa katika aya hii. Kadhalika al-Imamu Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi, wakati anaifasiri aya hii katika tafsiru al-Karimu al-Rahman, anasema al-Imamu Saadi, min al-i'tiqadati wal-aqwali wal-a'mali fahaulai humu alladhina salimu min al-dhammi wa hasala lahum nihayatu المدح واعظم الكرامات من الله. اكيفسير والذين اتبعوهم باحسان نواد والوفاه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. انا سمع الامام السعدي رحمه الله تعالى عليه والوفاه بالاعتقادات كاعتقادي itikadi zetu sisi tuliokuja baada ya as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, ni lazima itikadi zetu ziendane na wale, tuwafuate katika itikadi, lakini tuwafuate katika al-aqwali, maneno yetu, tuwafuate katika al-a'mal, matendo yetu. Fahabula basi watu hawa watakuwa wafata wale as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin, wakawafata katika itikadi, wakawafata katika aqwal, wakawafata katika a'mal. Humu alladhina salimu min ad-dhammi, hawa ndio waliosalimika na lawama, ndio waliosalimika na kutajwa vibaya, ad-dhamm, na kulaumiwa. وَحَصَلَ لَهُمْ نِهَايَةُ الْمَدْحِ, na kumepatikana kwa wao, kumepatikana kwa wao kikomo cha wasifu mzuri. Watakowafuata as-sabiquna al-awwalin, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, basi watakuwa wamepata wasifu mzuri uliofikia katika upeo wa hali ya juu. Lakini si hivyo tu, wa hasal lahum nihayatul madhi wa a'zamul karamat, na watapata karama, heshima na utukufu mkubwa min Allah tabarak wa taala, kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Kwa nini? Kwa sababu tu wamewafuata masahaba waliotangulia katika dini, wamewafuata as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin. Hizi aya Waislamu wengi hawazifahamu, ndio maana Waislamu wengi wamepuuza madhhabu na njia waliokuwa nayo masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao ndio watangulizi, wao ndio as-salaf, ndio waliotangulia. Neno salaf katika lugha ya Kiarabu lina maana ya kutangulia na kupita. Imekuja katika Qur'ani takriban kwenye maeneo nane. Allah tabarak wa taala anasema, wala tankihu ma nakaha abaukum min an-nisa'i illa ma qad salaf. Kadhalika Allah tabarak wa taala anasema, faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Kizungumzia masala ya riba, yoyote ambaye atamjia mawaidha kutoka kwa Allah tabaraka wa taala akaacha riba, basi halali yake ni kile kilichotangulia. Ma salafa, waja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Allah anasema tukawajalia wao ni mfano na ni watangulizi. Waja'alnahum anasema salafan wa mathalan lil akhirin, tukawajalia wao ni watangulizi na ni mfano kwa wale watakuja baada yao. Tukuja baadaye. Aya hii na nilizozisoma zaonyesha tamko la salaf, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami alkhaliya bima aslaftum. Hapa neno salafa limekuwa na taadia ya hamza kwa yale mlioyatanguliza. Hii ni katika maana ya kilugha. Kadhalika bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ameitaja al-Imam Muslim wakati anamliwaza mwanae Fatima, kati anamuonyesha kwamba mimi ninakwenda kufa, Fatima ikawa anahuzunika na kulia. Bwana Mtume akasema innahu ni'ma salaf ana laki, hakika ya mambo yalivyo ni'ma salaf, mbora aliyokutangulia wewe ni mimi kwako wewe. Neno hili salafu si neno geni katika lugha ya Kiarabu, lakini katika istilahi ya kisheria neno salaf ni neno limetumika na masahaba. Zaid ibn Arqam alipoona watu wanaswali swala ya duha baada tu ya kuchomoza jua, akasema law adraka haulai as-salaf al-awwal, lau kama hawa wengedirikiwa hawa na wale salafu wa mwanzo, kwa maana masahaba waliotangulia wa mwanzo, basi wengelijua kwamba swala hii wanaoiswali katika wakati huu sio bora kuliko swala ya wakati mwingine, kwa maana wengechelewesha swala ya duha. Bora ni ile inayoswaliwa baada ya jua kupanda vizuri kiasi mtoto wa ngamia kama anapita katika mchanga anapata vuke la jua. Zaid ibn Arqam ni sahaba, anashangaa na watu ambao wanaiswali swala mapema kabisa ya duha, lakini akasema lau wengedirikiwa hawa na salafu wa mwanzo. Maana masahaba, huyu ni sahaba anathibitisha masahaba waliotangulia waliitwa salafu. Kadhalika katika khutba tumenukuu maneno ya al-Imam Abdullah ibn Mubarak, maneno haya ameitaja al-Imam Muslim katika muqaddima ya sahihi yake aliposema da'u haditha Amr ibn Thabit li'annahu kana yasubbu salaf. Acheni hadithi, msisimulie hadithi ambazo njia yake isnadi yake ile chain of narrators, wale wasimulizi wale, ikiwa ndani ya hao wasimulizi kuna mtu ni Amr ibn Thabit, acheni kusimulia hadithi. Limadha? Li'annahu kana yasubbu salaf, kwa sababu Amr ibn Thabit alikuwa akiwatukana salaf. Salaf ni kina nani? Yani hamjaelewa bado. Sahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadhi ibarat istilahia, ni ibara za kiistilahi inda al-a'imma. Masahaba wanathibitisha, masahaba wanatangulia wanaitwa salaf. Huyu Abdullah ibn Mubarak alina ni tabi'i, anathibitisha kwamba masahaba ni salaf. Kadhalika al-Imam Abu Hanifa alipokutana na Ata ibn Abi Rabah akamuuliza swali, akamwambia kabla sijakujibu swali lako, min aina anta, wewe watoka wapi wewe? Akamwambia mimi natoka Kufa. Akamwambia wewe watoka katika ule mji ambao wameifarikisha dini yao ikawa makundi makundi? Akasema ndio, watu wa Kufa Iraq wanajulikana, fitna zote zimetokea huko. Akamwambia min ayi sinfin anta, sasa wewe kikundi chako ni kipi? Ata ibn Abi Rabah anataka kumtahini al-Imamu Abu Hanifa. Al-Imamu Abu Hanifa akamwambia mimi si katika wale wanaopinga qadar, jambo la kwanza akamwambia, kwa sababu alqadariya wako huko, lakini mimi si katika wale wanaowakufurisha Waislamu kwa dhambi, kwa sababu mahawariji wapo wakifanya kabira, dhambi kubwa, zinaa, uongo, kafir. Wa idha mata mukhallad fi nar, itikadi ya kikhawariji kwa kufurisha watu kwa kabira, kwa madhambi, duna shirk, duna alkufri, isiokuwa shirki na kufri. Lakini akasema mimi pia natoka, mimi si katika walastu mimman yasubu salaf, mimi pia si katika wale wanatukana salaf. Ata ibn Abi Rabah akamwelewa. Abu Hanifa alijivua na makundi mangapi? Au umeelewa makundi mangapi? Matatu: alqadariya walkhawarij washia arrafida. Alqadariya ni wale watu wanaosema la qadar wa anna al-amra unuf, mambo yalitokea tu, anapinga ilmu ya Allah tabarak wa taala. Wewe ukenda ukaiba ukazini, Allah alikuwa hajui, wala hakuna kadari ya Allah. Wewe mwenyewe ndio umeyatengeneza na kuyaumba matendo yako. Ndio maana kadaria ni majusi hadhihi umma, sababu wa majusi wanasema nuru ndio inaumba khairi na kiza ndio kinaumba nini, shari. Abu Hanifa akajitoa katika kundi hilo. Tumezungumza katika hutuba makundi ya dini hili muda mrefu. Zishangazo leo na ikhwanu na Hizbut Tahriri, masujuu matablighi na makundi mengine, ashia arrafida hao, makhawariji, ashaira, haya makundi haya kuanza leo. Kundi yamehimili muda mrefu sana. Kila mmoja yadai annahu yuhibbu Laila. Lakini al-Imam Abu Hanifa akajitoa katika kundi la tatu: mimi si katika wale wanaotukana salaf, kwa sababu kulitokea kikundi ambacho ni rafidha, wanaotukana ashabu wa Bwana Mtume sasa, na adui wao mkubwa ni nani? Abu Bakar wa Umar, ambao leo wako watu hao na wanakubalika katika jamii na baadhi ya watu, na wana watu wengine ambao ni wenzetu tu, wanajitamia ala matafakna alayhi, situkubaliana tukusanyane katika yale tulioafikiana. Wayaduru ba'duna ba'dha fi makhtalafna fi. Kwa hiyo salaf ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Allah ametutaka, na hii ni istilahi, na wale watu wasomi wanajua kwamba la mushaha, hakuna mushaha katika istilahi, katika alfaz, lakini idha urifa almaana wa kana almaana sahiha, hakuna mushaha, hakuna munazaa katika istilahi, katika alfaz, kwa sharti ikifahamika maana. Kwa kuna watu ni Waislamu lakini ni muhajiri, ni ansar. Kuna watu ni Waislamu lakini ni badiriyun, walihudhuria vita ya Badri. Hizi ni istilahi, ikiwa maana yake ni sahihi, hakuna munazaa. Wewe mimi ni Shafi'i. Shafi'i maana yake wewe unatabani au una adopt madhhabu yako kutoka Imam Shafi'i. Hakuna ubaya kama si muqallid. Hakuna mtu anasema haifai kujiita mimi Shafi'i. Hakuna mtu anasema haifai kujiita mimi Hambali. Hizi ni alfaz, ni istilahat, na istilahati hazina munaza, isipokuwa mtu mjinga asosoma. Mtu asosoma kwa sababu wabishi waliososoma kwa wengi, au wanaweza kukuleta kizaza, lakini watu wasoma haya ameyataja al-Imam ash-Shatibi katika al-Itisam, masala ya alfaz na istilahati, endapo maana yake ni sahihi, hakuna munaza. Kwa istilahi ya salaf imetambulika inda sahaba, istilahi ya salaf imetambulika inda tabi'in. Al-Imamu al-Awza'i rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye al-Imamu al-Awza'i mnajua amezaliwa mwaka 88 hijiria. Mimi na wewe toka azaliwa al-Imamu al-Awza'i takriban miaka 1300. Ameishi na masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno ya al-Imamu al-Awza'i ni maneno maarufu kwa kila mtu ambaye ana harufu ya ilmu. Al-Imamu al-Awza'i amelitamka tamko hili pia kuonyesha kwamba as-salaf ni wale masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno ya al-Imam al-Auza'i ni maneno maarufu alipotutaka sisi tufate wale watu waliotangulia. Lakini al-Imam al-Auza'i akatutaka tuzungumze yale waliozungumza, tunyamaze pale waliponyamaza. Lakini akasema baadaye, wasluk sabila salafika salih, nashika njia ya wale waliokutangulia, njia ya wale waliokutangulia ambao ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, hakuna munazaa katika jambo hili. Ikiwa al-Imamu al-Auza'i rahmatullahi ta'ala alayhi anayazungumza haya maneno ambayo ya kuanza, anasema isbir nafsaka ala sunna, subiri au isubirishe nafsi yako juu ya sunna, isubirishe nafsi yako katika sunna, maneno aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqif حيث وقف القوم, nasimama pale waliposimama watu sahaba. Sahaba walisimama hapa, simama hapo. Waqul bima qalu, nazungumza waliyozungumza masahaba. Masahaba walizungumza hivi, na wewe kama wataka kuzungumza hayo yanayohusiana na hilo jambo ambao walizungumza masahaba, basi zungumza kama walivyozungumza masahaba. Wakufa amma kaf au wakufa amma kaf, najizuilie na yale ambayo wao masahaba walijizuilia. Amma kaf, yale waliojizuilia, kuna maneno au kuna mambo hawakuyasema, na wewe acha kuyasema. Wasluku sabila salafika salih, mahalu shahid, wasluku sabila salafika salih, nashika njia ya salafu wako wema, watangulizi wako wema. Hii dini ina watangulizi ambao ni kina nani? Ikiwa al-Imam al-Auza'i ni tabi'i ambaye yeye hakumuona Rasul alayhi salatu wassalam, anawaambia watu, anawanasihi watu washike njia ya salafu wao wema ambao ni kina nani? Sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi tuache maneno ya al-Imam al-Auza'i, maneno ya al-Imam Abdullah ibn Mubarak, maneno ya kina Abu Hanifa, maneno na ya masahaba kina Zaid ibn Arqam, tuwasikilize watu wasiokuwa hawa. Ama ahmana, hii salafi hii ni kujisifu sifu, hii huwa samakum al-muslimina wala tamutunna illa wa antum muslimun, ni waislamu. Uislamu naam, ye baada ya makundi, wewe ni muislamu gani? Tuambie, makundi ni mengi. Ikiwa Ata ibn Abi Rabah anamuuliza Abu Hanifa, wewe watu wa kundi gani? Ilikuwa haitosha Abu Hanifa kusamehe muislamu? Ilitosha? Haikutosha? Haikutosha, kwa sababu ni wakati wa fitna na makundi. Tukujue wewe watoka, wewe wa Uislamu wako wajinasibisha na Shia, wewe Uislamu wako ni Qadariya, wewe Uislamu wako ni Khariji, wewe Uislamu wako ni kadhalika. Jieleze. Al-Imam Abu Hanifa anajieleza mbele ya Ata ibn Abi Rabah. Mtume alieleza makundi yatatokea. Makundi 73. 73 kulluha fi an-nar illa wahida. Isipokuwa moja. Mtume akasema man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma washabi. Sita tukujua wewe uko juu ya yale aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake, au uko juu ya wewe, njia yako ni hiyo. Ikiwa njia yako ni hiyo, ni njia sahihi, umesalimika. Al-Imam al-Auza'i anasema wasluku sabila salafika salih fa innahu yasahuka ma wasi'ahum, kwani hakika ya mambo ilivyo ya kutosheleza wewe yaliyo watosheleza masahaba katika dini. Yani kama mtu hatosheki katika dini yake na jambo ambalo walitosheka masahaba, sio, huna kheri, huna kheri. tuulizane, mtume aliswali hakuswali? Aliwafundisha masahaba swala hakufundisha? Sisi kwa nini hatuombi dua ya pamoja baada ya swala? Sisi Uislamu kwa nini hatupendi kumwomba Allah? Tuna vichaa sisi, hatuna akili sisi. Yaani nyie ndio mmesoma sana, sisi tuna vichaa. Kwa nini? Kwa sababu jambo lake rahisi. Mtume sallam aliswali na masahaba, mtume alimaliza swala, alitoa salamu, hakuomba dua ya pamoja na masahaba. Fulusto. Kile kilichowatosheleza masahaba kimetosheleza sisi. Baada ya kufa bwana mtume Abubakar hakuomba dua ya pamoja, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Mtume aliswali tarawehe hakuswali. Sungabi aliswali jamaa. Sutatu usiru na masahaba zake. Hadithi fi sahihi. Baada ya hapo, baada ya Umar kuirudisha swala ya tarawehi jamaa msikitini, waliswali masahaba au kuswali wakati wa Umar? Wakati wa Uthman waliswali au kuswali? Wakati wa Ali waliswali au kuswali? Nani aweza kutupa, aweza kutupa athar, habari yoyote iliyotoka kwao, kuanzia kwa bwana mtume mpaka hao makhalifa, kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya rakaa mbili ya swala ya tarawih alikuwa na umani, alikuwa na uradi kama ambao misikiti mengine twasikia baada ya rakaa mbili? Anaweza kutuletea? Hakuna. Watu walimuona Rasul alayhi salatu wasalam baada ya rakaatayn, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Mtume hakuna uradi anaoleta. Masahabu walitosheka na wala wakumuuliza Rasul alayhi salatu wasalam, sababu hii ni sunna darhia. Masahabu waliswali, mtume amefunga Ramadhani 9. Ramadhani ngapi? 9. Mtume sasandama alikuwa akiswali swala zote na yeye ni imamu. Baada ya swala ya faradhi kuna uradi tofauti ambao bwana mtume alimfundisha unaotakiwa kuletwa baada ya swala ya faradhi, kila mmoja alete adhkari zake. Kuna uradi tofauti aliofanya ndani ya Ramadhani ambao uradi hizo tunazisikia katika misikiti mingine zinasema baada ya swala ya faradhi, ashhadu an la ilaha illa Allah. Ausema, nasaluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Mbona imekuwa ni jambo kama mtu yoyote akizaliwa leo akipata akili akiswali misikiti sio misikiti ya kwa sunna, anaona hii ndio dini ikifika Ramadhani. Anayekuwa imamu akimaliza basi urani ni huo, ili astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, pia hasile. Unapatapi? Unapatapi? Utafulatea al-adilla al-mutlaqa, dalili za ujumla za kutaka msamaha, kwamba tukithinisha kumwa msamaha mwezi wa Ramadhani, bwana mtume ndiye aliyezitamka. Kama ilikuwa kufanyia kazi dalili za ujumla ni hivi, ilikuwa mwanzo afanyie kazi na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama uelewa huo mlioelewa nini ndio ulikuwa uelewa bora, walikuwa waelewa nani? Sahaba bwana mtume. Sasa ndio maana sisi tupo katika raha, watu wa sunna as-salafiyun wapo katika raha. Naqifu haithu waqafa ish alqom, yatutosheleza yaliyowatosheleza masahaba. Wewe leo ukasema pale ni ashhadu an la ilaha illa Allah, ile si kalima la ilaha illa Allah, naam tajua fadhila zake, lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha dini, hakuleta uradi huo baada ya swala ya faradhi, ambao wewe hiyo swala ya faradhi uliijua kupitia nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani alikufundisha swala ya faradhi? Nani alikufunza swala ya dhuhuri? Sasa kwa nini mengine umealeta mwezi wa Ramadhani? Na huyo anaoswali swala ya dhuhuri Ramadhani ambaye ni mtume wako hakuleta.
Hakadha kwenye mambo ya janaiz.
Mtume alifiwa. Alizika watoto wake wote ila Fatima. Fatima alikufa baada ya baba yake kwa miezi sita. Alizika watoto wake. Mtume aliwazika masahaba. Mtume alifiwa na watu muhimu kama mkewe Khadija. Alifiwa na watu muhimu kama kina Hamza ammi yake. Tuambieni sisi, wapi bwana mtume sasa baada tu ya swala ya janaza na pakaleta Al-Fatiha? Assalamu alaykum wa rahmatullah, imma salam moja au mbili. Alafu wapi mtume alisema Al-Fatiha? Au wapi tusomeni Ikhlas 11? Na kwa nini hii 11 amekupa nani? Hii namba 11. Ina faida gani? Yaani kwa nini isiwe 10 ikawa 11? Na ukiwa 11 kwa nini isiwe 100? Kila zikiwa nyingi kama ni ile 1000 ina thawabu na mara thawabu za zile. Kwa nini zisiwe 100? Ni 11. Ni 11 nani anakufundisha? Sasa wale ambao wanatosheka na wanatosheka nao masahaba wanaonekana wabaya. Tukitoa salamu tunachukua tusi, tunakwenda kuzika. Dua ya maiti iko ndani ya nini? Ya swala ya nini? Mmezua, mmezusha mambo. Hamkuridhika, hamkutosheka na yale wanatosheka nao. Sahaba wanatumwa sasa ambao walipokea mafunzo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuzika masahaba walirudi katika nyumba ya mfiwa, ukawa kuna dua maalum. Yaani nyinyi mnaona kama vile nyinyi mpunjwa, kuna mafunzo mtume wenu aliwapunja. Kama vile mtume hakuwa mwelewa. Nini mkaona kwa hivi tunavyoishi, tukimaliza kuzika turudi katika nyumba ya mfiwa alafu kuna dua nyingine Sheikh analeta pale. Haya, mbona hakuwepo katika wakati wa mtume? Na ukana khairan la sabaquna ilayhi. Haya, ingekuwa ni khairu ingetutangulia nani? Masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawafundisha masahaba, isna'u li ali Ja'far ta'ama wa innahum qad atahum ma yashghiluhum. Ja'far alipouliwa katika vita ya Mu'tah, habari zilipokuja mtume akawaambia masahaba, watengenezeni watu wa Ja'far waliofiwa chakula, kwani wao wamepatwa na jambo la kuwashughulisha. Hadithi hii ni mafunzo. Wafiwa ndio watakiwa watengenezeni chakula. Leo watu wakifiwa wachinja magombe na mapilao wawalisha ambao hawakufiwa. Matatu, najitia gharama na maumivu. Mimi na maumivu ya kufiwa, bado na maumivu ya kununua ng'ombe na michele na kuwalisha watu na maji safi na soda pia kwa watu. Na vijiti vya kutokolea nyama pia watafiwa mtu akitokao. Mchele mzuri leo huu wapi umepata? Kama ni sadaka, hadithi za sadaka alizitamka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini bwana, kivitendo, ile implementation ya yale mafunzo, hakuna hata siku moja kwenye nyumba iliyofiwa pakagaiwa tende. Tuseme hakukuwa na biriani, tende hazikuwepo, nyama hazikuwepo. Nyie masahaba hawakuwa wakarimu? Mtume hakuwa mkarimu alipofiwa na mkewe, akawa jamani, msiondoke mpate na tende? Sisi atakiwa tumuinge bwana mtume kama kweli tumpenda katika kila jambo. Hivi hadithi, idha mata ibn adam anqata amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u la. Hadithi ya mtamkana mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba walisikia hii hadithi na kuisikia. Nye muradi au waladin salihin yad'u lahu, muradi wake ndio khitma, muradi wake ndio khitma. Ukisema ndio, fakuuliza mtume aliyotamka alielewa hii hadithi? Sema hakuelewa ili uwe kafiri. Lazima utasema alielewa. Huo muradi huo wa khitma aliuelewa mtume? Ni waladin salih kaitamka nani mpaka leo wewe utupe ndo dalili ya hitma? alitamka rasul. Masahaba walielewa au waladun salihin yad'una, au mtoto mwema atakayemuombea dua mzee wake, walielewa ni hitma kukusanyika tukagawa juzuu, someni Qur'ani, baadaye kuna uradi maalum wa kuhitimisha. Hili lilieleweka? Tuambie nani aliofiwa watu wakakusanyika masahaba wakaisoma Qur'an. Na mara kwa mara tusema, kwa sababu watu wa bid'a wana mambo sana, wana talbisi sana. Atarudi Qur'ani, kwani ikisoma sababu zake zenda kwa marehemu wa zenda akipo huko, wewe hujaelewa. Tunazungumzia hitima sisi, tunazungumzia wewe utaratibu mnaofanya, ama kwa maana ya kufika na kutokufika, hilo ni jambo jingine. Alafu tuambie amaru salaf, ni nani katika salaf waliwahi kukusanyika wakaisoma Qur'ani kwa ajili ya marehemu? Tuambie. Ikiwa lam yajri amalu salaf, ikiwa amalu salaf halikupita, matendo ya masalaf hayakupita katika hilo, basi ujue jambo hilo halikuwa khair, kwa sababu hawakuacha kwa sababu walikuwa ni wajinga, waliacha kwa sababu si katika sheria. Na ingelikuwa hilo ni katika sheria, tungewafundisha masalaf. Hebu mkishamaliza kufiwa, ikifika siku ya 40 usanyikeni. Je, mna siku ya 40? Imetoa pia ya 40. Kwa nini hii ya 40? Hii ya 40 na nini? Kwa na hii ya 40 twaiona huku, twaiona pia kwa matablighi kwenye siku ya 40. Hii ya 40 na nini? Na mtu atakachambua, ujua 40 tuambie. Ina nini? Imetajwa wapi kwani? Kwenye Qur'an watasema miqatu ila miqatu rabbihi. Miqati ya Musa siku 40 ndio Qur'ani hii imeteremka kwa bwana mtume. Kama ilikuwa ile 40 ya Musa yatakiwa iwe kwenye hitma baada ya mtu kufa, 40 ya Musa ndio ya kutoka kwenye jihadi au kwenye dawa, ndio muradi wake. Ikinifanya bwana mtume sasa. Mtume alikwenda Taif, mbona hakukaa hizo siku tatu kwa utaratibu wala siku 40? Mtume alimtuma Musa abu alikaa muda gani? Mbona alikwenda peke yake akumpa kundi wala amiri? Mtume alimtuma Muadh Yaman. Hii kukayidi tatu 40 miezi minne, min aina antu? Najua mtajibu ni wasila tu, kama vile tanaria mtawasita, majawabu yake pia ya uongo. Sisi yatakiwa tubaki katika njia ya salafu salih. Mtume alifanya dawa, hakufanya dawa? Alifanikiwa, hakufanikiwa? Njia alizopita bwana mtume, sasa ndio tutakuwa sisi tuzipite hizo. Mtume alitoa kweli? Mtume alitoa watu. Musa nenda wapi? Nenda Madina kawafundisha watu nini? Nini? Musa alikwenda peke yake? Mshai kumuona tablighi atoka peke yake akaja msikitini peke yake, na begi lake akaliweka nyuma ya msikiti, na jiko lake la gesi peke yake. One person, mtu mmoja tu. Alafu akasimama hapo, mafanikio yetu familia kaburini kaburini si milele, kesho akhera nikufuata nini? Kama sikuona peke yake, sikuona kwenye maisha yangu, niambie nishakuona. Kwa nini lazima kundi? Hii utaratibu wa kundi kuwa ni kundi, nani kakupa kuwa ndio utaratibu? Nani kakufundisha wewe na bwana mtume? Nani anajua dawa? Kwa nini mtume alimpeleka Musa peke yake? Kwa nini mtume alimpeleka Muadh peke yake Yaman? Innaka ta'ti qauman, innaka wewe peke yako kafu afu alkhitab ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ay yuwahhidu Allah. Mwanadamu anashirikisha kundi, na kundi lina amiri na lina utaratibu. Nikitaka kutoka kwanza nje, kuna dua ya pamoja na kusanyika. Huu utaratibu, huu utaratibu ni utaratibu wa kidini au mazoezi ya mpira? Huu ni utaratibu wa kocha wa mpira au ni utaratibu wa kidini? Yaani hao wanaweka utaratibu, ni dini au ni mchezo tu kama mpira? Niambieni. Mwalimu wa dini na
Mtume sallallahu alayhi wasallam, namkhalifu Rasul alayhi salatu wasalam,
nawekea watu mambo kama ndio utaratibu kama vile dini, na hawatobadilika matablighi mpaka ulimwengu utasimama, labda waamue kurudi katika sunna. Tuko nipoekea utaratibu mpaka leo. Sasa tufanye dawa kwa sura hiyo. Mtu mmoja, mimi nimekuja mtu mmoja, naweza fanya dawa leo, kesho nikaondoka. Hatuweki utaratibu kuweza kuja na wenzio wawili, sababu ni jambo mutlaka. Ni jambo nini? Mutlaka. Niye mwana mmeniqayid, mkanifunga katika utaratibu kama vile ndio dini. Utaratibu huu mtu atajua mmewekewa na Muhammad Elias al-Kandahlawi, lakini Muhammad Zakaria, lakini Muhammad Yusuf, mmewekewa utaratibu na watu. Utaratibu huu wanasema nyo wameuota kwenye ndoto. Sisi tutakiwa tufuate sabilu man salafina salih. Mtume alifanya dawa. Mtume alipeleka kura 70 katika mji wa Najd. Walikuwa ngapi? 70. Na walikaa kule takriban miezi 6 wakifanya dawa, kufundisha watu. Mus'ab amekaa miaka anafundisha watu. Halafu dawa ina kipaumbele. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitufundisha misingi ya dawa. Muadhi aliamua jambo na mwanzo kuwalingania watu yeye tauhid. Sheikh mwana tablighi ni anasimama na kulingania watu katika tauhid, akataza shirki kwenye msikiti. Sheikh mwana na misikiti yote ya bidaa ingelifukuzwa. Lakini ndio maana misikiti yote ya watu wenye makaburi, watu wanaoabudu maiti, wao wanakwenda, na kwa sababu wenyewe dawa yao haina ugomvi na mtu. Sababu dawa haikusimama katika misingi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nenda katika msikiti watu wa bid'a, waambie hii shirki. Kutawasal na maiti ni shirki, kuna makaburini kuna kwa mawalii mkalia ni shirki. Watakuacha msikitini hizo siku zako tatu. Wanaweza kukuacha. Ndio maana wao dawa yao ni fadhailul a'mal. Na kitabu wanachosoma ni fadhailul a'mal cha nani? Cha Muhammad Zakaria. Muhammad, hii Muhammad ni title. Unaelewa maana title? Ni kama vile ni nickname, kwa sababu hawa ni masufi. Asili ya hawa matablighi waanzilishi ni masufi wa kwa tariqa. Kwa kuna kwenye tariqa kuna kitu kinaitwa haqiqatul muhammadiyya. Chakusikia hicho kitu? Au mama mageni? Kwa hiyo mzee Ismail, huyu mzee Ismail, lakini wanamuita Muhammad Ismail. Hii Muhammad ni nini? Ni nickname kama title fulani. Huyu mzee Ismail kamzaa Yahya, aitwa Muhammad Yahya. Hizi Muhammad wanazongeza, anaitwa Yahya. Yahya kamzaa Zakaria. Zakaria ndio mwenye kitabu Fadhailul A'mal. Mzee Ismail huyo mababu, mzee Ismail kamzaa Eliasa au Muhammad Eliasa. Muhammad Eliasa ndio mwanzilishi wa kundi la matabligh. Hatusemi mwanzilishi wa kazi ya tabligh. Kazi ya tabligh kufikisha ujumbe ni kazi ya bwana Mtume. Tunazungumzia kundi. Sio kujitia kama vile hamnazo. Kuna mtu mwingine anakuambia kazi imeachwa na bwana Mtume. Tabligh kufikisha ujumbe ni kazi ya Rasul. Kundi hili na misingi yake limeanzishwa na Muhammad Elias al-Kandahlawi. Muhammad Elias ndo amiri wa kwanza wa kundi. Alipokufa akarithi mwanawe Muhammad Yusuf au Yusuf. Ndio mwenye kitabu Hayatu Sahaba. Ndio mwenye kitabu Al-Muntakhab. Ukitazama vitabu vitatu ni vya wana familia. Vitabu vya wana familia moja, babu yao ni nani? Ismail. Ismail kamzaa Yahya, Yahya kamzaa Zakaria mwenye fadhailul a'mal. Ismail kamzaa Elias ndio mwanzilishi wa kundi. Amiri wa pili ni mtoto wa Ismail ndio Yusuf. Ndio mwenye Hayatu Sahaba na Al-Muntakhab. Kwa mule ndio ana utaratibu wote wa kufanya dawa yao. Hata ukitoka wewe umesoma Madina miaka 10, lazima upewe misingi ya kufanya dawa kwa utaratibu alioweka Muhammad nani? Elias. Kama hivi tunapozungumza sisi kwa matablighi, hii ni vurugu hii. Hii kwa matablighi sio dawa, hii ni vurugu, utagombana na watu. Wada yetu mashekhe Allah anaumba mashekhe. Mashekhe Allah anaumba mwanadamu mashekhe. Allah ndo mmiliki mashekhe. Mashekhe kiswa kikati mashekhe mpaka Allah atake mashekhe. Mashekhe moto uunguzi mpaka Allah atake mashekhe. Mashekhe hata chumbi kwenye chakula mashekhe haikolei mpaka Allah atake mashekhe. Mashekhe kadha, mashekhe kadha, mashekhe kwa ajili hiyo hapa msikitini kwa wanafunzi. Basi. Tunawazulia. Hata tunasema tunawazulia. Nimetoa mifano ya swala, mifano ya janaizi, mifano ya dawa, mifano ya jihadi iko. Mtume alipigana jihadi, kupigana jihadi. Mtume anasema al-imamu junna. Imamu ndio nini? Ndio kinga. Yuqatalu min waraihi wa yutaqabihi. Watu watapigana nyuma ya nani? Imamu. So imamu wa msikiti. Utakuwa hujaelewa. Tukisema al-imamu junna, muradi wake nani hapa? Ni mtawala. Imamu dawla. Yeye ndio junna, ndio kinga, ndio ngome ya watu kujikinga. Yuqatalu min waraihi. Watu watapigana nyuma ya nani? Ya imam. Wayutaqa bihi. Na watu watajikinga nyuma ya nani? Ya imam. Jihadi zote alizisimamia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani atakwenda jihadi? Alikuwa ni Rasul alaihi salatu wasallam. Mnajua kina Abdullah bin Umar wakati ni wadogo wakawa Mtume akikagua jeshi wanafanya wanasimama kwa vidole wao kana watu wazima. Leo atokea mtu imamu wa msikiti achukua vijana porini na silaha. Imamu wa msikiti wewe ni kinga. Una jeshi wewe. Watu waweza kujikinga nyuma yako? Nikitokea sekeseke unanyoa ndevu. Au hauoni nikitokea sekeseke unanyoa ndevu hapo hapana zile kofia za kapelo. Hao watoka kwenye miji wanakimbia hao. Watoto wa watu wanakamatwa nyuma. Wewe sio kinga. Wewe sio imam. Jihadi inasimamiwa na imam. Na jihadi ziko za aina mbili. Jihadi ya talab. Mtume aliandaa majeshi kwenda katika miji mingine isiyokuwa ya Kiislamu kuifungua, au kuna jihadi ya difaa kama vile vita ya Khandaq. Watu wanavamiwa, Mtume anaandaa mapambano ya kujitetea, watu wakachimba handa. Kwa sisi ili tuambiwe hii ni jihadi, tuambie aina gani? Ni dola imesimama inamtawala, tunataka sichukua nchi nyingine ziwe ni nchi za Kiislamu? Tuambie. Yeye ni jihadi tunajitetea, zote jihadi mbili zinahitaji kumrejea nani? Imam, akiwa imamu yupo katika jihadi ya difaa. Hii ina tofauti kidogo. Imamu hayuko au yuko mbali, watu watapigana kwa ajili ya kujitetea. Lakini jihadi ina dhawabiti zake. Kuna maandalizi, wa iddu lahum masata'tum min quwwa. Kuna mambo ya kubalansi, je, jeshi hili inaweza kupambana na jeshi lile, kutizama swali lina mafasidi, na wanahukumu kwamba hii ni jihadi, watakuwa ni watu wasomi. Wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi. Allah anasema wakijua na mambo ya amani au mambo yanayohusiana na vita wanatangaza tu. Walaumiwa baadhi ya masaba, walauradduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhu. Lau mambo haya ya amani na vita wengi waliyarejesha kwa Mtume au kwa wale wenye amri ambao ni ulama. La'alimahu alladhina yastambitunahu. Hao ndio wangejua kufanya istinbat kwamba sasa tuweze kupigana au hatuwezi kupigana. Sababu kupigana ni lazima yachungwe masalihi na mafasidi. Sasa vurugu zimekuwa nyingi. Mtu anasimamisha gari akawapiga watu bunduki naye mujahidi. Kwa jihadi ilipigana wakati wa Bwana Mtume sasa. Sasa matablighi wao wamezikuwa aya za jihadi zote fi sabilillah. Kukaa kwenye ribati siku 40 waliokaa baadhi ya masahaba ndio wakazichukua zile aya na baadhi ya athari wakazitia kwenye utaratibu wao wa kutoka. Kwa ndo maana hili wanaita fisabika jihadi. Ile nguo ukiingia vumbi una malipo hayapati. Ndugu zanguni, kwa mukhtasar, sisi tutabakia katika kheri endapo tutafaata mwenendo waliokuwa nao masahaba zetu, masahaba wa Bwana Mtume sasa, salafu na salih. watangulizi wetu katika kila jambo la dini na vurugu zote unazoziona, kwa sababu watu wameacha kuifuata madhhabu salafi. Hawataka kuelewa Qur'an kama walivyoelewa masahaba, hawataka kuzielewa sunna za bwana mtume kama walivyoelewa nani masahaba. Tukienda hivyo, hii aya unaoisema ilieleweka hivyo wakati wa masahaba? Kimfano leo watu wa maulidi wanatumia aya gani ndio kuzisha maulidi? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, au si wanasema tabika salatu ala nabi, au qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'u. Hey, falyafrahu, unatoka na povu hii. Falyafrahu sala ilitolewa kwa bwana mtume. Sasa hii masahaba falyafrahu hawakuielewa. Sasa kama ingelikuwa ni farah ni hiyo, walitakiwa kwanza wafanye nani? Ukiona masahaba hawakufurahi kwa sampuli hiyo, jua hiyo haimo, ituhumu nafsi yako. Wewe huwezi kuijua dini kuliko na sahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyie mmekuwa majasiri kwenye ujinga, mnawavituka masahaba kwenye kuifahamu Qur'ani. Ndio maana Ali ibn Abbas alipokwenda kwa nani, kwa al-Khawarij, aliwaambiaje alipokwenda Ibn Abbas alipokwenda kwa Khawarij kule, aliwaambia jiitukum min indi ashabi rasulillah fihim nazala alquran wa hum a'lamu an-nas bihi wa laysa fikum minhum ahad. Ibn Abbas alimtaka ibn Ali ibn Abi Talib mtawala, niruhusu nikazungumze nao. Kamwambia tazama, lakini usitaka kuua Khawarij kutoka zamani, wasusuwavu kweli, yani wanaua watu wa dini. Yani Sheikh Yuda akiwapinga pinga ndio kwanza kumuua, ndio walivyo toka zamani. Ali akamwambia tazama, sio kwa kuua, niache nini. Kufika akamwambia mimi nimekuja natoka kwa bin Ali Rasulillah, natoka kwa masahaba bwana mtume. Sasa fihim nazala alquran, kwa wao imeteremka nini, wa hum a'lamu an-nas bihi, na wao masahaba ndio wajuzi wa Qur'ani kuliko wengine. Walaisa fikum minhum ahad, na huko kwenu hakuna sahaba hata mmoja. Katika elimu za mjadala hii inaitwa ni muqaddima musallama, kutoa utangulizi ambao unakubalika baina ya pande mbili. Watu walikiri kweli wao watoka kwa masahaba, kweli Qur'an imeteremka kwao, kweli wao ndio wajuzi wa Qur'an, na kweli kwetu hakuna sahaba. Kwa pale ilikuwa kimazingira ya debate alishawamaliza. Kwa nukileta aya, wewe na sahaba, nani ajua hiyo aya? Aa, sahaba basi. Ndio maana watu 2000 walimuelewa Ibn Abbas, wakarudi kutoka katika msimamo wa batili. Manhaju salaf, mwenendo wa bwana mtume na masahaba, umetufundisha kila kitu. Katika hadithi ya Irbad ibn Saria ambayo nilisoma katika khutba, mtume alipowahusia masahaba aliwahusia katika mambo makubwa: as-sam'u wa ta'a, kusikiliza na kutii. Wa in ta'ammara alaykum 'abdu, hata kama atakuwa yule anayewaamrisha anayewatawalia atakuwa ni mtu. Leo katika mambo ambayo yana misuguano ni msimamo wa manhaji salaf na da'wa salafia kuelekea watawala na baadhi ya harakati na movement nyingine za Kiislamu. Sisi tumetofautiana da'wa yetu na madhhabu yetu. Sisi tutakiwa tujue watawala wanaotutawalia ni watawala wa aina gani. Kuna watawala ni Waislamu, wanasimamisha kitabu na sunna. Hawa tutakiwa tuwasikilize, tuwatii, tuombe dua Allah awafikishe, tuombe salaha, tuwasaidie katika mambo mema, kwa sababu wanasimamia kitabu na sunna. Yawezekana tukatawaliwa na watawala si Waislamu, au nchi ikawa ni nchi za kidemokrasia kama nchi zetu. Sisi tunachotakiwa kwa mafunzo ya Uislamu, endapo kama tuna kudra, tuna uwezo ni kubadilisha tawala tukazileta tawala za nini za Kiislamu zinazohukumu bikitabu wa madha wa sunna. Bwana Mtume alisema illa an tarau minhum kufran bawahan indakum min Allah fihi Qur'an, msiwatokee watawala kwa upanga wala kwa maneno ya kuwashajiisha watu kuasi watawala, msiwapigane na watawala isipokuwa kama mtaona kutoka kwao kufuru ya wazi. Indakum min Allah fihi burhan, mna nyinyi kwa Allah hujja, kwamba sasa hawa ni makafiri. Hapo kama mtaweza, kuna sharti inakuja al-qudra, kwa sababu sio lengo mwende mkauawe kwamba atembeni sasa sisi tuna jeshi tembeni. Allahu akbar, unamsajiwe ile mbele ya AK-47. Musa Uislamu ad-dinu mabniyun ala al-masalih fi jalbiha wa ad-dar'i lil-qabaih fa in tazaham adadu al-masalih yuqaddam al-a'la min al-masalih wa dhidduhu tazahum al-mafasid yurtakabu al-adna min al-mafasid. Wa min qawa'id ash-shari'ah at-taysir fi kulli amrin nabahu ba'sin, nini imejengwa katika masalih, kuyaleta maslaha na kuyaondoa nini mafsada, na kuondoa mafsada kunatanguliza kuliko kuleta maslaha. Uislamu umejengwa hivyo. Mtume aliishi Makka, alidhulumiwa, watu waliuawa. Tawala ya Makka ilikuwa ni tawala si ya Kiislamu. Wakati Bwana Mtume hana nguvu, hana uwezo, alifanyaje? Alipigana hivyo hivyo, alitoka hivi watu wakafa. Niambieni bwana, alifanyaje? Watu hawakupata matatizo, watu hawakuteswa, watu hawakupata shida. Sikwambii shida za maji na daradara, watu walipata shida za kweli za kuuawa. Watu wanazuiliwa kuswali. Araita alladhi yanha abdan idha salla, kitu gani Mtume alifanya? Aliwaambia masahaba wengine, hameni, nendeni wapi? Nendeni Habasha, kuna mfalme mwadilifu kule. Watu wanahama. Naomba hii washa kama inafanya kazi. Sawa, Mtume aliwaambia watu wahame. Watu walikwenda Habasha mara ngapi? Mara mbili. Mtume mwenyewe alitoka akenda Taif, hali ngumu, alipigwa nini kuna mawe. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuhama mji wa Makka, akenda wapi? Akenda wapi? Alikwenda wapi? Kwa nini alihama? Alikuwa haupendi mji wa Makka. Mtume hana nguvu, na utawala wa Makka ni utawala wa kibabe, si wa Kiislamu. Pale hawezi kutekeleza Uislamu, atakiwa ahame aende wapi? Mtume akenda Madina. Hizi hali yatakiwa watu kuzidurusu, kuzisoma. Waishi katika maeneo gani? Nini la kufanya katika wakati huo? Mtume alisubiri, Mtume aliwasubirisha watu. Sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakum. Wanauliwa watu, Mtume anasema subirini hadi yenu ni peponi. Endapo tawala si za Kiislamu, za kibabe, dhulma na hakika kabisa, hizi tawala ya Kiislamu, na hatuna uwezo wa kuleta utawala wa Kiislamu, nyinyi mtakuwa mtekeleze Uislamu wenu. Swalini, fanyeni ibada. Hauwezi kutekeleza Uislamu, hama, fanya subra mpaka pale mtakapopata nguvu, kama mtakuja kuipata. Ama eti mambo ya tishia nyau, wengine wakatoka mkachokoza tawala, watu wakauliwa, wakauawa, si katika manhaji ya Uislamu. Mtume angewaulisha masahaba wote Makka, kwa nini aliwaambia wahame? Kwa nini hatutumii hikma na busara alizotumia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alilizungumza jambo la utawala, akatupa mafunzo. Kuna hadithi tunajua, kuna watu wengine wanaitia dosari, lakini wewe sio bingwa, wewe sio muhaddith. Al-Imam Al-Albani ameisahihisha hadithi hii au ameihasinisha hadithi hii bi majmu'i turqi. Hadithi man kana lidhi sultani nasiha fala yuddi lahu alaniya, imekuja kwa turuki nyingi, njia nyingi. Watu wa hadithi wanajua hadithi inaweza kuwa ni dhaifu, بهذه الطريقة أو بهذا الوجه إكو ضعيف لكن إكبان دراجة بمجموع طرقها أو بمجموع طرقه. حديث ذهي ومن حسنيش علماء المحدثون سوى ويوي أتى هو دكتوري ويوي ويفكي أكون محدث شيخ الألباني الحجة قد كعلم الحديث عميت لو وشهيدنا وصول قد كهاني شيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه سوى هاو متزامة هو مفتي والسوريا على تقول وجوز ريتواج وسامنين الرفاعي مفتي والسوريا هي انتي السوريا نجوة أو سيريا نجوة سيريا متولواكي ناني أحمد الشرع الجولان سليو أنا متنجازة مفتنا وسام الرفاعي أنا أوليز وكوسو شيخ الألباني إني أنت يولى مفتي يولى لصوفي متوى طريقة سمتوى سنة أنا سيما شيخ الألباني لمحدي نام شغليك يا يسوس أنا متعدو ساري أنا سأم شغليك أنا علم الحديث بكى لم يجيلك هذه فوزا شيخ الألباني يميل روس حديثه وطروق ذاك زوت أنتم أنا سيما مني أنا يتاقكم نسيه مني مملكة فلا يبدي له علانية أسمدير الشيء نصح ذاك مال زواج فليأخذ بيده أمشك مكونه كنا وقات امتانا هو يزو كمشك مكونه كنا وقات هشكك مكونه لكن معنى كنين سيكون جيزة كدبلوماسية كنا ويزا كوان تكبروا كنا كابينات معلوم زا كتانا وتوالا ويزا كوانا كنا مشيخ ونقربيش ونوتوالا ويزا فريكا مولي yote kuyajenga masalihi kuyachunga masalihi na mafasidi ambayo yanaweza kutokea. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa in qabila fadhak, akikubali nasaha ndio jambo linalotakiwa, wa illa faqad addaita alladhi alayka, wewe ushatekeleza nini wajibu wako. Mtazame Osama bin Zaid, hadithi fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Osama bin Zaid aliambiwa, alifuatwa na watu, mbona wewe humnasihi nani? Uthman akasema ana ukallimuhu sirra, mimi namnasihi kwa siri. Aturiduna an aftaha baban, yani wataka mimi nifungue mlango. Mlango gani? Mlango gani? Mlango wa kumnasihi Uthman mbele za watu, ambao mlango huu ulipoingia na kumkosoa Uthman mbele za watu ikando sababu raia watu kupata hasira wakaja wakamuona Uthman. Dini na mafunzo bora, na maulama wameyalinda mafunzo haya kwa kuyaandika, si woga, lakini utaratibu upo. Hata baba yako wewe, kimfano wewe baba yako amekosea, ni njia sahihi kwenda kwenye mimbari umkosea baba? Mkosoa baba yako, tuambie baba yako, achia mtawala baba yako, waweza kumkosoa kwenye mimba? Utasema ah, wana hikma. Kama tafanya sisi tambua vijana bwana, wana hikma na wahabi ya. Vijana hawa ni mutashaddiduna, baba yake bwana kamsema kwenye mimbari. Kwa nini unaona baba kumsema kwenye mimbari si hikma? Lakini hikma hiyo mbona unaiona kwa mtawala, rais, waziri, gavana, mkuu wa mkoa, ambaye ana mamlaka, ana power, anaweza kukamata, anaweza kufungia msikiti, anaweza kuwaua kiamsha jeshi. Kwa nini uko huioni hiyo hikma ambayo bwana mtume aliona? Tizameni watu waliomfuata Anas wakati wa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, mtawala alikuwa akiwaua watu dhulma. Aliwaambiaje Anas? Aliwaambia andamaneni, tokeni, chukueni mpango. Kambe isbiru, hizi hadithi fi sahihi, someni, subirini. Naambia Anas, subirini mpaka mkutane na mwana wenu katika na bwana mtume katika haum. Mimi nimemsikia rasul anasema haitokuja zama isipokuwa itakayokuja ni shari kuliko ilifanyaje iliyopita. Unafanya nini? Subira tu, sidhani kama mambo yatakuwa mazuri tena. Huo ni wakati wa Anas ibn Malik, sikwambii leo wakati huu. Hawa ni masahaba wanaohusia watu subra, hawahusii watu kutoka na maandamano na kuwapinga watawala mbele za watu. haya tunajua sisi kuna watu mpaka wanatutuhumu hawa vibaraka. Tazameni kina Imamu Ahmad, Imamu Ahmad alifanyaje ni mnajua? Al-Ma'mun alimtesa ni Imamu Ahmad anamchapa wanasema ulama kama anavyochapa mbuzi. Kwa sababu ya nini? Fitna gani? Ya khalq al-Qur'an. Imam Ahmad hakuamrisha wanafunzi wake kufanya kazi. Imam Ahmad hakuwahi kusimama katika mimbari akapambana na Ma'mun. Mbele ya Ma'mun, Ma'mun anamweka kama ni mtu, shekhe upande huu anamuuliza Imam Ahmad, anamsimamishia hujja mpaka wakati wa wathiq billah. Mbele ya wathiq billah mijadala ikasimama ikaeleweka, kumbe khalqul Qur'an jambo hili kwamba Qur'an makhluqul billah. Lakini hakuna mwanachuoni aliyewahi kufanya uasi kwa Ma'mun wala kwa Mu'tasim, hakuna wala kwa wathiq billah. Tazameni al-Imam Ibn Taymiyyah amekufa wapi? Amekufa wapi? Wala kina al-Imam Ibn Qayyim wanafunzi wake wanakwenda kumtembelea, hajawahi kuamrisha Imam Ibn Qayyim, wanafunzi wangu simama katika mimbar niseme mtawa na kadha, waamrisha watu wapema, hakuna. Niambia subirini, niambia subirini, hii jela kwangu mimi ina faida kadha, na vitabu vingapi ameandika al-Imam Ibn Taymiyyah akiwa jela, mpaka amekufa jela kwa dhulma. Lakini hakuna manna, hawa ni aima katika ahli sunna. Na mihani za wanaotuoni ni nyingi. Manhaju salafi imetufundisha mambo mengi, imetufundisha akhlaq, kuwatendea wema wazazi wawili, imetufundisha manhaju salafi kuwahurumia mafukara, kuunga ndugu zetu, kuzungumza maneno mazuri, imetukataza kusengenya, imetukataza namima, imetufundisha ukarimu. Ukisoma vitabu vya ahli sunna, nenda katika sharhi sunna ya al-Imamu al-Muzani, mwisho anataja mambo ya mihamala na akhlaq na tabia nzuri. Nenda katika al-aqidatu al-wasitiyya, mwisho al-Imamu Ibn Taymiyyah anataja. Nenda katika aqidatu salafi ashabi al-hadith, al-Imamu Abu Uthman al-Saduni, mwisho anataja. Nenda katika kitabu al-hujja fi bayani al-mahajja cha al-Imamu Abu al-Qasim al-Asfahani, vile vile ametaja tabia na akhlaq. Manhaji yetu ni manhaji shamil. Sisi hatuna sisi mambo ya fadhail na amali, nini fundisheni tauhidi, alafu kesha kwa watu wa tauhidi waleteni huku. Sasa hiyo ndio kwa dini ya Bwana Mtume hiyo, yani wewe ni fadhail na amali tu, mambo ya swala, mambo ya kusimama usiku, basi tauhidi au mengine a aya fundisha huko, alafu mkishamaliza mkiwapata waleteni huku. Manhaju ya Bwana Mtume ni shamil, wafundishe watu dini yote, au sisi kazi yetu ni khilafa tu, mambo mengine tuwaachia nini? Mambo mengine tuwaachia nini? Sisi watu wa khilafa, au sisi ni watu wa kutafuta serikali tu, nyie mna mipango mingine? La, manhaji ya Bwana Mtume ni shamil, fil aqida, fil ibada, fi al-akhlaq was-suluk wa jami'i, na mambo yote yani. Muda umekwenda, niache siwezi, nitafika mpaka kesho. Yote siwezi maliza. Tuishie hapo, mambo ni mengi. Misingi ya madhahabu salafu ni mingi sana. Mambo ya al-wala wal-bara, kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Sisi tumekataza uhizbia. Haya, tunaendelea kidogo. Tumekataza na uhizbia sisi. Unajua uhizbia ni uchama. Uhizbia wa ukabila, uhizbia wa rangi, uhizbia wa utaifa, uhizbia wa vyama vya siasa, uhizbia wa misikiti, uhizbia wa marakizi. La, sisi tupendana kwa ajili ya Allah. Huyu ni Muislamu nampenda kwa sababu Muislamu, sio kwa sababu ni kabila langu, sio kwa sababu ni mtu wa kwetu, sio kwa sababu ni njia yetu moja, sio kwa sababu kadha. Na huyu kama namchukia, namchukia kwa sababu ya mapungufu aliyokuwa nayo na mikhalafa aliyokuwa nayo ya dini. Sio namchukia kwa sababu sio kabila langu, namchukia kwa sababu huyu si mtu wa kwetu. La, huyu ni uhizbia, ndio tunaita الولاء والبراء ضيق. ndio uhizbia, dawa yetu na vijana wa uhizbia uchama. Kuna amiri mkuu wa chama wa kitaifa kama vile matablighi, amiri mkuu nani? Maulana Saadi. Alafu kuna amiri wa nchi kwetu kule anaitwa nani? Anaitwa Mzee Asante, sijui huko kwenu anaitwa nani amiri mkuu. Alafu kuna amiri wa mikoa. Sasa ikiwa huyu amiri huyu anafaa, na amiri wa ikhwani anafaa, na amiri wa Hizbu Tahriri anafaa, maana yake kuna maamiri mangapi sasa? Je, Waislamu watamfuata amiri gani? Je, sisi tunatakiwa tuwe chini ya amiri gani? Yuko tuwe chini ya amiri gani? Wa matablighi? Yaani kwa tuwe chini ya amiri wa ikhwani? Tuwe chini ya amiri wa Hizbu Tahriri? Tuwe chini ya amiri mtu wa tarika wa Kadiria, sababu wana mkubwa wao kidunia, na kisha tambia wana mkubwa wao, Alawia wana mkubwa wao, Dandarawia wana mkubwa wao, Aidarusia wana mkubwa wao wa kidunia, yanakuwa tuwe chini ya nani sisi? Na wote hao wapo katika haki? Jawabu la. Ndio maana sisi kiongozi wetu ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kukiwa kuna amiri ni amiri wa serikali wa dawla basi. Waliobakia ni mashehe. Sisi hatuna amiri. Hatuchukui oda kutoka popote. Hatuchukui maelekezo. Huo ni uhizbia na uchama. Kwa kila mmoja akiwa na wake yupo haki sasa. Ndio mmegawanya dini imekuwa ni makundi makundi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mtume swalla anataka sisi tufuate na yao ni mwenendo aliokuwa nao yeye na nani na masahaba zake. Huo ni msingi wa walau albaraa. Na kuna misingi mingi, lakini msingi wa mwisho na umalizia muhimu wa dini ni kusoma dini na kufanyia kazi tunayoyasoma. Watu hawawezi kufuata Uislamu wao bila ya nini? Ya elimu. Dawa yetu, misikiti yetu sisi, ruhusi ni kila siku. Msikiti sio sehemu ya kuswali tu. Mtume aliwaandaa masahaba, ndio maana kuna watu wanaitwa al-sufa kina Abu Huraira, mpaka walikuwa wanazimia kwa njaa wanakuja kusoma dini. Ni lazima tusomeshe watu dini. Misikiti yetu imarishwe kwa durusi. Tuwasomeshe wakina mama, tuwasomeshe watoto, tuisomeshe jamii dini, watu wakifahamu dini. Mengine yanakuja. Naona Madina tumeona imesimama kwa sababu gani? Serikali ya Madina ama ya Bwana Mtume ilisimama kwa nini? Kwa upanga. Ilikuwa nini? Ni Musa alifundisha watu dini. Watu wakakubali Uislamu kwa Bwana Mtume, njoo Madina. Bwana Mtume akaenda sallallahu alaihi wasallam na dawla yake sana. Mzee ananitafia sana, anasema inatosha. Yatosha inshallah. Yatosha imam. Tutoe fursa labda ya maswali. Tutoe fursa ya maswali.